7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Liberal-democrații vor ca la alegerile parlamentare să existe și turul al doilea.
Dacă nu se operează aceste modificări, în viitorul Parlament, deci ne vom trezi cu un număr foarte mare de deputați care nu vor reprezenta alegătorii.
Trei persoane suspectate de luare de mită la Academia de Studii Economice din Moldova vor petrece următoarele 30 de zile în izolatorul Centrului Național Anticorupție.
Intermediare primeau de la studenți mijloace bănești ce nu li se cuvin, ulterior le transmiteau la profesori, precum și altor intermediari. Din sumele respective, evident, își rețineau și ei careva mijloace bănești ce nu li se cuvin.
Și rubrica Lumea din Jur astăzi despre accesul persoanelor cu dizabilități în mașini.
La început ascultați știrile Europei Libere. Partidul Liberal Democrat din Moldova a înregistrat un proiect de lege în Parlament care prevede modificarea legii privind votul mixt. Proiectul prevede introducerea celui de-al doilea tur de scrutin în cadrul circumscripțiilor uninominale. Mai multe imediat în timpul emisiunii. La Moscova a avut loc întâlnirea anuală virtuală a președintelui Vladimir Putin cu rușii de rând și problemele lor. Cum a făcut ce în trecut? Putin a acuzat Occidentul că ar fi impus sancțiuni împotriva Rusiei pentru a opri progresele țării.
Toate acuzațiile la adresa Rusiei nu sunt decât un mijloc de a bloca dezvoltarea țării. Văd în Rusia o amenințare și o concurență, a spus Putin, care a respins din nou drept un banc acuzațiile că Rusia ar fi încercat să influențeze alegerile prezidențiale americane din 2016. În cursul emisiunii Linia Directă, Putin a mai criticat tarifele speciale impuse recent de administrația americană pe importurile de oțel și aluminiu și a reafirmat că Rusia nu este în spatele tentativei de otrăvire în Marea Britanie a fostului agent dublu rus Sergei Skripal și a fiicei lui Iulia. Noutatea anul acesta a fost că pe linie erau și toți guvernatorii, care trebuiau să ia notă de doleanțele oamenilor sau să raporteze imediat rezolvarea lor. Parlamentul ucrainean a adoptat proiectul de lege privind crearea unui tribunal anticorupție. În final, înființarea tribunalului era o condiție pentru continuarea cooperării între Ucraina și Fondul Monetar Internațional și o măsură susținută ferm și la nivelul Uniunii Europene și al Departamentului de Stat de la Washington. Tribunalul anticorupție va examina cazurile în care prejudiciul cauzat este de cel puțin 500 de ori mai mare decât salariul minim pe economie. Votul deputaților a fost lăudat de președintele Petro Poroșenko. Tot în ședința de astăzi, deputații Radei au votat însă în favoarea demiterii ministrului de finanțe, Oleksandr Daniliuk. Deputații au votat la cererea premierului Volodymyr Groisman. Daniliuk este un economist reformist de 42 de ani, susținut în politicile sale de Fondul Monetar Internațional. Groisman l-a acuzat pe fostul său ministru că ar fi răspândit informații distorsionate partenerilor internaționale ai Ucrainei. Daniliuk spune că el a cerut sprijin din partea premierului pentru a lupta împotriva corupției la nivel înalt. Uzbecul Rahmat Akilov, care a comis atentatul de la Stockholm din aprilie 2017, ucigând 5 persoane și rănind 10, a fost condamnat la închisoare pe viață de un tribunal suedez. Akimov se radicalizase și aderase la organizația teroristă Statul Islamic, dar aceasta nu a revendicat oficial atacul. Rahmat Akilov, căruia i s-a respins cererea de azil în 2016, a intrat cu un camion de marfă în mulțimea de pe strada pietonală extrem de frecventată din Stockholm la o oră de vârf pe 7 aprilie 2017. Trei suedezi, printre care și o fetiță de 11 ani, precum și un britanic de 41 de ani și o belgiancă de 31, au fost uciși, iar 10 trecători au fost răniți.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de net. Dezbaterile despre viitorul sistemului electoral din Republica Moldova continuă. Cum ați auzit și la știri, Partidul Democrat Liberal a înregistrat în Parlament un proiect de lege pentru organizarea celui de-al doilea tur la alegerile parlamentare în circumscripțiile uninominale. Ce șanse de succes are inițiativa? A căutat să afle Liliana Barbăroșe.
Afectarea principiului reprezentativității este primul argument invocat de liberal-democrați în sprijinul propunerilor de a se introduce cel de-al doilea tur în circumscripțiile uninominale. Liberal-democratul Tudor Deliu.
Dacă nu se operează aceste modificări în viitorul Parlament, deci ne vom trezi cu un număr foarte mare de deputați care nu vor reprezenta alegătorii.
Dar liberal-democrații nu se rezumă doar la acest motiv, dacă și în locale ar fi fost un singur tur, pierdantul cursei, socialistul Ion Ceban, ar fi ieșit totuși învingător în 9 din 11 circumscripții în Chișinău. Au arătat niște simulări făcute de experți, ceea ce ar demonstra mai clar ca orice, spun liberal-democrații, nevoia introducerii turului 2. Niciunul din cele două argumente nu ar sta însă în picioare pentru majoritatea parlamentară. Sergiu Sârbu, deputat democrat.
Noi i-am rugat un an în urmă, atunci când am 6 luni am dezbătut proiectul să participe la dezbatere, la consultări, să vină cu propuneri, să vină cu amendamente. Categoric au refuzat și atât că au venit să facă anumite propuneri acum cu jumătate de an înainte de alegeri. Bine, noi n-am discutat la fracțiune, dar părerea mea, noi nu putem să intervenim cu modificări de substanță la legislația electorală, acum în an electoral. Mai mult ca atât, este o practică internațională recunoscută, democratică. Marea Britanie, SUA, avem doar într-un singur tur. Să comparăm alegerile locale cu cele parlamentare este absolut incorrect și irelevant. Sunt alegeri total diferite. Sper mai des că în expertiza Comisiei de Veneția referitor la tururi, în genere nu a fost nicio obiecție.
Valeriu Ghilețchi, vicepreședintele popular european al legislativului.
Alegerile locale nu vorbesc nimic de reprezentativitate. Alegerile locale vorbesc despre oportunități și în cazul dat, acest argument poate întoarce împotriva noastră. Dacă alegerile locale din Chișinău ar fi arătat că forțele pro-europene pot câștiga din primul tur, nu știu dacă PLDM ar fi venit cu această inițiativă. Deci noi folosim un argument care ne este oportun. Trebuia făcut la timp, trebuia să facem împreună și ar fi obținut rezultatul dorit.
Reușita opoziției de a-i determina pe majoritari să accepte schimbarea este pusă la îndoială și de analiștii politici, printre ei directorul ADEPT Igor Boțan, însă nu pentru că argumentele pe care le invocă opoziția ar fi lipsite de rost, ci din motive ce țin mai degrabă de riscurile inerente unei răsturnări de înțelegeri ce par să fie existat între cei doi actori decidenți la momentul schimbării sistemului. Igor Boțan.
Acum totul depinde de înțelegerile și de calitatea de gentleman a liderului Partidului Democrat. El a avut un deal cu domnul Dodon, pe degete a enumerat condițiile, trece candidatul care a acumulat majoritatea relativă a voturilor. În joc va fi pentru Partidul Democrat renomeul liderului care o sublinează că se ține de cuvânt, că democrații vor ezita să voteze acest proiect de lege.
Igor Boțan face parte din tabără de experți care cred că democrații și socialiștii și-ar fi împărțit sferele, astfel încât niciunul din cele două partide să nu fie dezavantajat de noul sistem. Dar așa cum pare să sugereze deputatul Sergiu Sârbu, democrații s-ar simți îndreptățiți să nu-i examineze la modul serios propunerea și pentru că nu e o recomandare expresă a Comisiei de la Veneția. În opinia în care, în general, dezaproba schimbarea de sistem electoral, Comisia stăruia totuși pe câteva schimbări ce ar putea diminua din paguba produsă de mixt, dar nu pe introducerea turului 2, ci pe nevoia asigurării pluripartitismului, ceea ce s-ar putea face prin reducerea pragului de accedere în Parlament a partidelor. Trebuie spus că nici această recomandare nu a fost luată în calcul de majoritari. Propunerea legată de turul 2 a liberal-democraților nu vine pe loc gol. În cele câteva zile ce s-au scurs de la locale, tot mai multe voci, printre ele cea a liderei PAS, Maia Sandu, au îndemnat la promovarea măsurii. Prin mixtul cu un singur tur, Plahotniuc cedează țara Kremlinului, a avertizat lidera de opoziție ieri într-o conferință de presă. Într-un recent interviu, ambasadorul american la Chișinău, James Petit, a spus și el că o astfel de schimbare ar fi rezonabilă, dar în fraza următoare a continuat prin a preciza că ea depinde plenar de voința politicienilor moldoveni. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi pur și simplu, difuzată la 19.40 la Moldova 1, accesibilă și pe pagina noastră de net, face parte din seria Moldova Ultimelor Forțe.
Sunt foarte puțini oameni. Tineretul practic nu este.
Criza constă în oamenii calificați.
Nu există țări sărace, există țări prost conduse.
Deja de mult nu mai suntem în această situație, când statul oferea gratis forța de muncă și piața muncii doar o prelea.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Trei persoane din cele 9 reținute la Academia de Studii Economice din Moldova de către ofițerii anticorupție, suspectate de luare de mită, vor petrece următoarele 30 de zile în izolatorul Centrului Național Anticorupție.
Potrivit procurorilor, e vorba de intermediari care ar fi facilitat circuitul banilor de la studenți la profesori pentru promovarea examenelor sau susținerea tezelor de an. În cazul a 6 bănuiți, între care și lectora instituției, instanța de judecată a decis arestul la domiciliu sau obligația de nepărăsire a localității. Are detalii Diana Răileanu.
1.000 de lei pentru examene, 1.500 pentru practica anuală și 500 de euro pentru teza de licență. Acestea sunt tarifele prezentate de procurorii anticorupție și pe care le-ar fi acceptat lectori ai Academiei de Studii Economice din Moldova, studenți și intermediari din afara instituției. În urma perchezițiilor de zilele trecute, ofițerii CNA și procurorii anticorupție ar fi ridicat de la suspecți peste 2 milioane de lei în diverse valute. Procurarea Mariana Botezatu a prezentat pe scurt presupusa schemă de estorcare.
Intermediarii primeau de la studenți mijloace bănești ce nu li se cuvin, ulterior le transmiteau la profesori, precum și altor intermediari. Din sumele respective, evident, își rețineau și ei careva mijloace bănești ce nu li se cuvin. Urmărirea penală este la etapă incipientă, urmând să stabilim tot cercul de complici, de participanți la săvârșirea infracțiunii.
În acest dosar au fost reținute 9 persoane. 3 își vor petrece următoarele 30 de zile în izolatorul CNA, 6 fiind plasate în arest la domiciliu sau puse sub control judiciar. Potrivit anchetatorilor, administrația Academiei este dispusă să coopereze cu ofițerii CNA pentru a identifica angajații implicați în fraudarea examenelor. Într-o postare publică, rectorul instituției, Grigore Belostecnic, a precizat că, citez, rețelele despre care se vorbește nu au funcționat în cadrul ASEAM. Ele au fost create, dezvoltate și exploatate în afara instituției de indivizi care nu au nimic în comun cu Academia. Desigur că au fost create și pentru studenți și nu pentru cei mai buni, iar unii profesori nu au rezistat tentației și au căzut pradă acestor fără de lege, a comentat rectorul Academiei de Studii Economice din Moldova, Grigore Belostecnic. În ședința executivului de miercuri, 6 iunie, premierul Pavel Filip a declarat că dosarul corupției în care sunt implicați lectori ASEM nu reprezintă o regulă pentru sistemul de învățământ din Republica Moldova, ci mai degrabă o excepție, care însă umbrește lucrurile bune făcute de profesori zi de zi.
Cineva își bate joc de viitorul Republicii Moldova. Printr-o asemenea manieră se distruge viitorul și aruncă de fapt o pată pentru cei mulți și foarte mulți și absolută majoritate care trudesc și muncesc sincer și onest în sistemul de educație.
Estimările Transparency International Moldova arată că anual volumul mitei oferite de gospodăriile casnice este de aproape 900 de milioane de lei, iar cifra ajunge la 1 miliard 300 de milioane dacă se iau în calcul și plățile informale achitate de mediul de afaceri. Directoarea executivă a Transparency International Moldova, Lilia Carasciuc, constată că universitățile se află în topul instituțiilor unde se oferă partea Galeului din Mită.
Numărul studenților, mai ales în învățământul superior, scade dramatic. Dacă în 2005 noi am avut circa 125.000 de studenți, atunci în 2018 avem deja 65.000 de studenți. Pe de o parte, pentru că avem un sistem foarte corupt și el nu este în stare să asigure tineretul nostru o posibilitate să-și găsească un lucru bun, anume datorită faptului că această diplomă poate l-a costat scump în sens de bani, dar nu în sens de efort. Și atunci acele persoane care doresc să aibă educație pleacă după hotare și pierdem noi ca și țară.
Directoarea executivă Transparency International Moldova mai spune că în prezent educația ar fi intrat într-un cerc vicios. Universitățile acceptă toți doritorii, nu elimină pe cei corigenți. În consecință, sistemul livrează specialiști slab pregătiți, obișnuiți cu fenomenul corupției. Din Chișinău, Deana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țipudean.
La ora 21 ascultați emisiunea Sinteza Zilei și găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe net la europalibera.org.
În minutele următoare vă propunem o relatare despre posibile noutăți în legislația publicității și o nouă ediție a rubricii săptămânale Lumea din Jur, realizată de Natalia Sergiev.
Trei deputați ai puterii, în frunte cu speakerul democrat Adrian Candu, au introdus în Parlament la 4 iunie un proiect de lege cu privire la publicitate, bazat pe un document pregătit de doi experți de la Centrul pentru Jurnalism Independent. Aceștia spun că schimbările, dacă vor fi aprobate, vor aduce legislația respectivă la standarde europene și vor înlătura pericolul ca pe piața publicității din Republica Moldova să se creeze monopoluri. Are detalii Alea Ceapai.
Proiectul de lege care vine să înlocuiască legea publicității adoptată în urmă cu două decenii aduce reguli de joc mult mai clare legate de toate tipurile de publicitate, de la cea politică și audiovizuală până la cea comercială și stradală. Noile norme ar trebui teoretic să instituie o concurență loială pe piața publicității, inclusiv în domeniul audiovizualului, în care mai multe posturi de televiziune s-au plâns Consiliului Concurenței, care exista o presupusă înțelegere de cartel între două cele mai mari case de vânzare de publicitate, despre care se spune că ar fi afiliate democraților și socialiștilor. Deci, teoretic, aceste monopoluri ar urma să dispară. În realitate, însă, vorba aceea, practica bate gramatica, spune unul dintre autorii proiectului, expertul media Eugeniu Râpca.
Imaginația noastră este bogată și practica încălcării legislației în vigoare este la fel de inventivă în Republica Moldova. Cred că vom avea asemenea cazuri și în viitor. Important este să prevedem mecanismele de contracarare a unor astfel de cazuri. Prin nou proiect instituim anumite competențe foarte clare ale Consiliului Concurenței privind asigurarea unei transparentizări a pieței publicității.
Expertul atrage atenția că în prezent nu există o evidență oficială a pieței publicității în general și a celei audiovizuale în special.
Mai mulți experți, mai multe mijloace de informare în masă ne prezintă informația că piața publicității este în jur de 20-30 de milioane de euro anual. Nu avem o informație publică privind piața publicității, fapt pentru care este foarte greu acum să vorbim despre respectarea cerințelor concurenței loiale pe piața de publicitate.
O altă noutate a proiectului este reglementarea în premieră a publicității politice în perioada dintre campaniile electorale, astfel încât toți actorii politici să fie pe picior de egalitate. Oricum se admit abuzuri, spune Eugeniu Râpca. Se mai urmărește impulsionarea publicității sociale, denumită în proiect mesaje de interes public. Unul din mecanisme va fi obligarea instituțiilor statului care produc asemenea publicitate să încheie contracte pentru a le difuza inclusiv în mass media. În prezent, presa este indirect obligată să plaseze gratuit această publicitate. Înainte de a fi înregistrat ca inițiativă legislativă, proiectul a fost discutat în grupul parlamentar de lucru pentru îmbunătățirea legislației mass media. Cele mai aprinse discuții le-au stârnit în normele ce reglementează publicitatea online. La final s-a decis păstrarea totuși a interdicției de a difuza publicitatea din străinătate. Eugeniu Râpca se declară convins că fără presiunea din partea instituțiilor europene, nu s-ar fi ajuns la elaborarea acestui proiect de lege care ar urma să facă ordine pe piața publicitară. El speră că aleșii poporului vor aproba noua lege în această sesiune parlamentară, adică până la finele lunii iulie.
Dacă până atunci nu se va adopta legea, este frică că în toamnă intrăm cu toții în febra alegerilor parlamentare și se va uita de acest proiect de lege.
De altfel, așa s-a întâmplat cu proiectul legii publicității elaborat de Ministerul Justiției în perioada 2012-2014, care a fost însă abandonat. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Acum 2 ani, într-un garaj de 5 pe 4 metri din satul Sărata Galbenă, raionul Hâncești, Adrian Vlas a început construcția unui dispozitiv considerat unic în Republica Moldova. E vorba de proiectul Avai, o platformă pentru persoane în scaun cu rotile, adaptată pentru automobil. La vârsta de 23 de ani, tânărul deja este considerat un talentat inginer, având în palmares premii pentru invențiile sale.
Eu cam meșteresc de la 9 ani, am început de la biciclete, diferite mașinuțe, după care la 12 ani am făcut prima motocicletă mea pe 3 roți cu motor electric.
Echipa Avai a lansat platforma la mijlocul acestei săptămâni, dar ideea proiectului s-a născut 4 ani în urmă. De Adrian s-a apropiat un tânăr hânceștean în scaun cu rotile, care l-a rugat să creeze un vehicul ce îi va înlesni mișcarea. A fost de acord, dar pe atunci Adrian Vlas era abia la liceu. Părinții au pus piciorul în prag, insistând că el trebuie să se pregătească pentru examenele de bacalaureat. Însă după ce și-a terminat studiile, Adrian nu a uitat de visul prietenului său. Iată cum explică nevoia de a investi bani și timp într-un proiect social.
Noi inginerii cam asta ar trebui să facem. Sigur că mulți de vârsta mea deja lucrează în diferite companii de IT și tehnice, dar eu am preferat să fac ideile mele pentru că cred mai mult în ele.
Tânărul care acum 4 ani i s-a adresat lui Adrian este Alexandru Gomaniuc. Are 30 de ani și se deplasează cu ajutorul unui scaun cu rotile de 12 ani. Cu emoție în glas, Alex spune că datorită echipei din spatele proiectului Avai își va putea îndeplini visul.
Vreau să merg prin toată Moldova, să filmez, să fac poze, să fac video ceva și să arăt asta pe pagina noastră Avai pe Facebook sau pe YouTube, să distribui asta, să vadă persoane că mașina dată a fost prin toate coșurile Moldovei.
Echipa Avai și-a propus să creeze o platformă ieftină care poate fi ușor asamblată și montată într-un automobil spațios, astfel încât persoana cu nevoi speciale să poată conduce de sine stătător. Inginerii au mai creat un ghidon și un cărucior special pentru această platformă, care iau în considerare necesitățile lui Alexandru. În așa mod, tinerii spun că vor să ajute persoanele cu dizabilități să se simte mai independente și să combată stereotipurile că ei nu ar avea ambiții și că ar sta doar acasă, în grija rudelor și a statului. Costul proiectului Avai e de peste 10.000 de euro. Banii au fost adunați cu greu. O parte din sumă a fost colectată printr-o campanie de crowdfunding, adică datorită eforturilor comunității care a donat bani prin intermediul unei platforme online. Cealaltă parte a fost obținută printr-un program din partea Biroului pentru Relații cu Diaspora. Mulți au oferit ajutoare și servicii gratuit, inspirați de idee și entuziasmul tinerilor. Totuși, inginerii spun că nu vor căuta să scoată beneficii financiare de pe urma acestei invenții. Speranța lor e ca orice persoană să poată individual asambla și instala această platformă într-un automobil, având la îndemână doar instrucțiunile necesare. Constantin Vlas, coordonatorul proiectului Avai și fratele mai mare al inginerului principal, explică de ce.
E ceva social, așa cum Elon Musk a pus toată invenția asta cu mașinile electrice în online, ca toată lumea să poată beneficia și să schimbăm acest domeniu. Așa și noi ne-am propus să inventăm ceva care ar ușura viața, în primul rând, persoanelor în scaun cu rotile. Și prin acest proiect să batem anumite semnale de alarmă și către autorități care nu neapărat forțează cumva instituțiile publice, instituțiile private, să adapteze clădirile la condițiile persoanelor în scaunuri utile.
Directorul executiv al Asociației Motivație, Igor Meriacri, care se ocupă de apărarea drepturilor persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova, spune că tinerii vor fi nevoiți să țină piept și altor provocări celor birocratice.
Prima problemă este obținerea permisului de conducere. Permisul de conducere depinde de abilitățile persoanei, da, care sunt atestate de către o comisie medicală. Iar a doua problemă este faptul că în Moldova nu există un centru de prescriere și fabricare, instalare a sistemelor de ghidare manuală pentru automobile. Tinerii o să aibă nevoie să o înregistreze ca un vehicul care poate circula pe drumurile Moldovei. Și aici ar putea apărea probleme, deoarece nu prea știu dacă sunt la noi centre care fac evaluare tehnică a schimbărilor în automobile.
Igor Meriacri a adăugat că un proiect atât de inedit ar putea atrage atenția autorităților la problemele legate de accesibilitatea orașului pentru persoanele în scaune cu rotile sau cu diverse nevoi speciale. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a rubricii Lumea din Jur veți putea asculta joia viitoare. Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vineră a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Clic, descarcă și ascultă.
La radio este difuzată în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
În România, Curtea Constituțională a prezentat astăzi motivele deciziei sale recente că președintele țării, Klaus Iohannis, este dator să o demită pe șefa Direcției Naționale Anticorupție, Laura Kövesi, la cererea guvernului dominat de PSD. Detalii despre acest nou episod într-o lungă confruntare între instituțiile puterii pe tema corupției și a reformei justiției, în relatarea Sabinei Fati de la București.
Președintele Curții Constituționale din România, Valer Dorneanu, s-a grăbit să anunțe că șeful statului va fi în ilegalitate dacă nu va pune în aplicare decizia luată săptămâna trecută de judecătorii constituționali și care va fi publicată astăzi în Monitorul Oficial. Aceștia i-au cerut președintelui Klaus Iohannis să o revoce pe șefa a Direcției Naționale Anticorupție, Codruța Kövesi. Înlăturarea procurorului șef anticorupție a fost solicitată de ministrul Justiției, Tudorel Toader, în urma cu mai bine de 3 luni, pe baza unui raport referitor la activitatea managerială a Direcției Naționale Anticorupție. Președintele a considerat subiective concluziile acestui document și a refuzat să se subordoneze ministrului Justiției, pornind de la faptul că trebuie respectată simetria legii. În România, șeful statului este cel care numește procurorii șef pe baza propunerii ministrului de resort și, în mod logic, revocarea ar fi trebuit să urmeze același traseu. Curtea Constituțională consideră însă în motivarea apărută în această după-amiază că președintele a blocat solicitarea ministrului Justiției de revocare a procurorului șef anticorupție, cu toate că avea posibilitatea să o retrimită spre revizuire. Pe parcursul celor aproape 100 de pagini de explicații, majoritatea judecătorilor constituționali au constatat că președintele a făcut evaluării ministrului Justiției, cu alte cuvinte, atemeiniciei motivelor cuprinse în propunerea de revocare, plasându-se deasupra autorității ministrului Justiției, ceea ce ar încălca legea fundamentală. Motivarea nu îi impune președintelui României un termen până la care să o revoce pe Kövesi. Dincolo de opinia majoritară, alți 3 judecători constituționali au făcut o opinie separată. Printre argumentele care îl obligă pe Klaus Iohannis să o înlăture pe șefa DNA se află și acela care subliniază că președintelui nu îi se poate recunoaște o putere discreționară, ci doar o putere de verificare a regularității procedurii. Această decizie a Curții Constituționale schimbă ecuația puterii executive din România, sugerând că președintele trebuie să fie cel puțin în această chestiune sensibilă a numirilor și revocărilor procurorilor șefi un subordonat al guvernului. Întreaga filozofie constituțională autohtonă, bazată pe echilibrul dintre puterile statului, pare să se schimbe pas cu pas, în așa fel încât președintelui să-i rămână atribuții minime. Totuși, potrivit Constituției, prerogativele șefului statului decurg din legitimitatea pe care i-o dă faptul că este ales prin vot direct. Curtea Constituțională a României schimbă deci echilibru din interiorul executivului în avantajul guvernului. Președintele este și el parte a acestei puteri executive, dar autoritatea sa devine mai degrabă simbolică. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul ediției este Tudor Rusu, redactorul șef al săptămânalului Făclia.
Făclia scrie că educația patriotică a tineretului studios nu prezintă niciun interes pentru comunitatea științifică. Dovadă e că în toată perioada de independență a Republicii Moldova, cercetătorii nu au scris vreo lucrare de doctorat cât de cât relevantă pe această temă. De ani de zile, Făclia scrie că zadarnică a mai fost construcția școlii cu patru nivele din satul Parcan și Oldănești, dacă autoritățile raionale...
Aici încheie o nouă ediție a emisiunii noastre Moldova la ora 7. Vă mulțumesc pentru atenție, Oana Serafim și Mircea Țicudea.
Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.